godt å få lov å være sammen med dere enda en gang. I Bibelen så finnes det noe som kalles for valfartssalmer. Det er de salmene som israelsfolket sang og brukte som tilbedelse når de gikk opp til Jerusalem. Og vi tenker at vi går opp til høyden her oppe. Det er valfarten for oss. Vi er veldig glad for det. Og ikke minst så er vi veldig takknemlige for den forbønnen som dere har gitt oss gjennom en lang periode. Dette har vært en veldig sårbar periode for mitt vedkommende. Jeg har vært igjennom min 8. hjerteoperasjon. Og denne lungesykdommen som jeg har, den har bredt seg til begge lungene. Så det er litt i motbør. Men jeg opplever samtidig at det å bli styrket igjennom den forbønnen og den kjærligheten som vi har og får fra dere, den er med på å holde oss i gang. Og jeg har sagt til Herren at jeg vil bruke de kreftene jeg har inn i hans rike. Derfor så betyr det så uendelig mye å bli holdt oppe i forbønn som jeg får hos dere. Så nå ønsker jeg å dele mitt hjerte med dere. Dette er ting som har vokst fram i lønnkammeret. Så dette er dyrebare ting for meg som jeg har lyst til å dele videre med dere. Og så har jeg en bønn. Jeg har en venn, en munk i Nederland som er i 70-årene nå. Og han skrev til meg her om dagen og sa at jeg ber en bønn over livet ditt, Bjørn Olav, sier han. Og det er at Gud må være snill med deg. Og det er min bønn også for dere nå, at Gud skal være snill med dere. La oss be sammen. Jeg takker deg, far, fordi du er her med din vidunderlig gode hellige ånd. Takk at du er her for å berøre oss der hvor vi trenger å bli berørt. Du kjenner oss, og du vet hva som bor i vårt hjerte. Og du vet hva vi trenger. Vi sitter her med ulik håndbagasje. Vi kommer fra ulik bakgrunn. Men takk at du er rik nok for alle som påkaller deg. Og vi trenger, Herre, at du er god med oss. Og det vet vi at du er. Du er godheten. Så elsk oss som sitter her med din ømhet. Kom og berør oss der hvor vi trenger deg aller mest disse dagene vi skal være sammen nå. Og åpne opp ordet ditt for oss. Måtte ditt navn bli stort. Alle mine ord og tanker, Jesus, la dem glede deg. Amen. Når Gud taler i den gamle pakt, så fikk profetene beskjed om at de skulle skrive ned synet eller de tingene som de hørte. En av de som får et slikt profetisk oppdrag, er profeten Habakkuk. Så mens han står oppe på sin vaktpost, oppe på varden, hører Gud tale til seg gjennom disse ordene, og du må gjerne bli med meg til profeten Habakkuk. Kapittel 2, og så vers 2 og 3. Kapittel 2, vers 2 og 3. Og Herren svarte meg og sa, skriv synet opp, og skriv det tydelig på tavlene, så det er lett å lese det. For ennå må synet vente på sin tid, men det haster mot enden og lyver ikke. Om det dryger, så vent på det. For komme skal det, det skal ikke utebli. Og slik var det også med de andre profetene. Gud talte sitt ord, og det måtte skrives ned. Og så skriver da også apostelen Peter dette i sitt andre brev. Og gjerne slå opp der også i 2. Peter kapittel 1. 2. Peter kapittel 1. Dette er velkjente vers for mange av dere. Det skader ikke å repetere. 2. Peter kapittel 1, vers 19-21. Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å akte på, Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i Skriften er gitt til egen tydning, og aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige, Guds menn, talte drevet av Den hellige ånd. Og videre i Det nye testamentet så møter vi en annen profetisk skikkelse. Vi møter seeren Johannes. Vi befinner oss mellom år 80 og 100. I siste delen av denne perioden skjerper keiser Domitian forfølgelsen mot de kristne. Og apostelen Johannes, han blir som følge av denne bølgen av denne nye forfølgelsen som kommer, forvist til den forrevne klippeøya Patmos ute i Egeerhavet. Han er en gammel mann nå. Kan du klare å se det for deg? Tradisjonen forteller oss at ansiktet til Johannes er rynket. Solen har brent huden, så den er nesten svart. Armene er kroket og knærne knudrete. Føttene og hendene er grove og harde. Her har romerne tatt en mann som er blitt deres politiske fange. Johannes bærer granitten som er hogd ut av klippene ned til havnen, like nedenfor det romerske citadellet. Herfra overvåkes den smale landtungen som stikker ut mellom Skalabukta og Meritabukten. Grusen skal bygges til å bygge fundamenter for keiser Domitians templer og palasser, eller for å bygge noen av de mange veiene i Romerriket. Vi kan se Johannes mens han snubler under byrden av disse fulgte basskurvene. Han bærer med en bærestropp over hodet, over pannen. Han legger begge hendene på staven for ikke å skli på underlaget. Selv de romerske vaktene, de må undres over denne ukuelige holdningen hos denne gamle mannen. Hele dagen går han der og bærer på disse tunge børene. Vi ser han der med sitt store, hvite skjegg. Hele dagen arbeider han sammen med de andre fangene. Og om kvelden så sitter han i hulen sin og skriver ned sine syner og åpenbaringer. Bli med meg til åpenbaringen kapittel 1. Fra vers 2. Jeg kan lese fra vers 9 for sammenhengens skyld. Jeg, Johannes, som er deres bror og som er del med dere i trengselen og rike og tålmodig i Jesus. Jeg var med dere på den øya som kalles Patmos for Guds ords og Jesu vitnesbyrd skyld. Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak meg en veldig røst likesom av en basun som sa: Det du ser, skriv det i en bok og send det til de sju menighetene, til Efesos og til Smyrna og til Pergamum og til Thyatira og til Sardes og Philadelphia og til Laodikea. Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg, og da jeg vendte meg, fikk jeg øye på 7 lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i en fotsid kappe, ombundet med gullbelte under brystet. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull som snø, og øynene hans var som en ildslue. Føttene hans var lik skinnende kobber, som om det var glødet i en ovn. Og røsten hans var som bruset av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner, og av munnen hans gikk det ut et tveegget skarpt sverd. Og ansiktet hans var som solen når den skinner i all sin kraft. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Jeg skal senere i disse undervisningsbolkene komme tilbake igjen til vers 9, hvor Johannes gir oss et lite glimt av det apostelen Paulus omtaler som Kristi lidelsessamfunn. Samfunnet med Kristi lidelser. Men nå skal vi først og fremst konsentrere oss om en del som handler om denne mektige røsten, som er Herren Jesus selv, og som sier til Johannes, skriv. Det er det samme som de gamle testamentets profeter fikk beskjed om når Gud talte, skriv. Skriv det som heretter skal skje, for tiden er kort, tiden kommer. Åpenbaringsboken er jo fullt av dette. Av det Johannes så med sine øyne, av det som han fikk åpenbart. Men hvis vi går til kapittel 10 i Johannes' åpenbaring, så står det noe veldig interessant og som er underlig å lese. Kapittel 10, så skal vi lese de fire første versene. Og jeg så en annen mektig engel stige ned fra himmelen. Han var kledd i en sky, og regnbuen var over hodet hans. Hans ansikt var som solen, og føttene hans som ildsøyler. I hånden hadde han en liten åpen bok. Han satte den høyre foten på havet og den venstre på jorden. Og han ropte med veldig røst, som når en løve brøler. Da han hadde ropt ut, talte de syv tordener med sine røster. Og da de syv tordener hadde talt, ville jeg til å skrive. For jeg hørte en røst fra himmelen som sa, sett seil for det som de syv tordener talte, og skriv det. Ikke. Her er altså beskjeden helt annerledes enn det de øvrige profeter har fått. De har fått beskjed at alt det de hører og alt det de ser, det må de sørge for å skrive ned. Johannes får beskjed, skriv ikke. Og det er noe av dette vi skal tale om under dette seminaret, det som det er satt seil for. Noe som ikke skal åpenbares før tiden er inne. Og profeten Daniel, han opplever noe av det samme som seeren Johannes. Hvis du blir med meg til Daniels bok kapittel 12. Og så skal vi lese vers 4. Daniel 12,4. Og du, Daniel, gjem disse ordene og forsegl boken inntil endens tid. Mange skal granske den, og kunnskapen skal bli stor. Oversettelsen Bibelen, Guds ord, oversetter dette ordet slik, men du, Daniel, skal høre disse ordene og sette seil for boken inntil endetiden. Det er vel ingen tvil om at vi lever i den tiden akkurat nå. Det betyr at det som det er satt seil for, skal brytes. Det er åpenbart og åpenbaring som skal gis. Det er sannelig mørkt rundt oss. Det er sant det som profeten Jesaja proklamerer om. Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene. Men Jesaja, han ser også noe annet. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg. Og den vise kong Salomo, han sier det slik i Ordspråkene, kapittel 4, vers 18. Den rettferdige sti er som et strålende lys som blir klarere og klarere inntil høylys dag. Så selv om det altså er mørkt, selv om det er belgmørke over folkene, så skal det altså være helt annerledes i Kristi forsamling. Der skal det være en progresjon i lys og åpenbaring. Så bra dere er med. For jeg blir veldig begeistret over det her. For det er lett å stirre seg blind på alt det vi ser og alt det vi hører. Alle inntrykkene som vi får hver eneste dag, alt det vi bombarderes med hver eneste time av nyhetssendinger, som egentlig handler bare om én ting, at mørkets rike vinner frammarsj. Men det er altså noe annet som skulle særprege Kristi forsamling. Der skulle det være en åpenbaring av lys. Der skal seil brytes. Der skal ting som er blitt forseglet for denne tiden, brytes og åpenbares. Da blir vi litt begeistret, gjør vi ikke det, selv om vi er nordmenn. Det er sånn at dere føler at dere, det tar litt, bitte litt grann av. Men jeg vet jo dere er nordmenn, så jeg forstår jo reaksjonen. La meg si det med en gang, slik at ingen skal misforstå det jeg sier. Jeg snakker ikke om nye åpenbaringer. Den bibelske kanon er avsluttet. Det finnes ingen nye åpenbaringer som strider mot de åpenbaringene som finnes i det som utgjør vår bibel. Så har jeg sagt det. Det jeg snakker om, er å hente fram de gamle skattene, de skjulte skattene. Det som allerede finnes der, men som vi trenger åpenbaringens lys over for å se. Og i en tid med så mye forvirring, så mye rart som sies og gjøres, så har det kanskje aldri vært et større behov enn det behovet som er for åndens åpenbarelse. Jeg tenker på noe som vi kan lese om i 2. Mosebok kapittel 10. I forbindelse med disse straffedommene som Gud sender over Egypt, så skjer det noe veldig interessant blant Israels folk. Egypt er jo i Bibelen på mange måter ikke bare et stykke land, men også en metafor, et bilde på noe annet. Så hvis du blir med meg til 2. Mosebok kapittel 10, så skal vi lese fra vers 22. Moses rakte hånden opp mot himmelen. Da ble det stummende mørkt i hele landet Egypt i 3 dager. Den ene kunne ikke se den andre, og ingen torde flytte seg fra sin plass i 3 dager. Men, nå står det her, men hos alle Israels barn var det lyst der de bodde. Får jeg et lite halleluja, eller? Ja. Tenk på det. Dette er også den rake motsetningen fra det vi blir presentert i dag med dette stummende mørket. Og mennesker som går i mørket, og mennesker som lever i mørket. Men hos oss, her skulle det være lyst. Der skulle det være en åpenbaring. Der skulle Den hellige ånd være til stede på en slik måte at når vi leser ordet og vi kan grave fram de skjulte skattene, så skaper det begeistring hos oss. For det finnes noe som de ikke har. Jeg tolker dette profetisk. Mens det er mørke i verden, og det skal bli enda mørkere, så er det annerledes i Guds leir. Der er det lyst. Der er det åpenbaring. Der får vi håp. Både for dagen i dag og håp for dagen i morgen. Det er bare det er en god grunn til å være med i en forsamling. Hæ? Vi lever altså i en tid profetert av David, som handler om åpenbaring. Om ting som vil avdekkes, som vil åpenbares for oss, som har vært forseglet inntil nå. Og det er jo en av mange grunner til at vi må være et profetisk folk. Det må finnes en profetisk kappe, en åpenbaringssalvelse iblant oss. Fordi mye av det som skjer, ikke handler om det som vi ser med våre øyne, men det som skjer bortenfor våre øyne. Vi må komme inn i en ånd av åpenbaring. Vi må få åpnet våre åndelige øyne så vi ser. Vi må få salvede øyne. Menigheten i Laodikea ble bedt om av den Herre Jesus selv å kjøpe øyensalve til å salve øynene med for at du skal se, står det i Åpenbaringen 3,18. Mye av det som vi leser om i den hellige skrift er egentlig et mysterium som må åpenbares for oss. Og mye av det vi leser om Kristi brud, som skal være uten flekk og lyte. Hvordan kan det skje? Jo, det må åpenbares for oss. Så vi må få tak på det som ligger på Guds hjerte. Det som ligger på Guds hjerte i en tid som vi lever nå. Og det må innebære at vi lever i Herrens nærhet. Vi må bli mer enn tjenere. Vi må bli Guds venner. For det er bare Guds venner Herren betror seg til. Og da må vi inn i et djupere nivå av bønn. Når Herren Jesus lærer oss om bønnens betydning i bergprekenen, så lærer han oss egentlig om tre nivåer av bønn. Vi kan lese om det i Matteus kapittel 7, vers 7. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, og det skal bli lukket opp for dere. Det første nivået er det vi kan kalle for leppenes bønn. Det vi kunne kalle den ordinære bønnen. Ord som formes med våre lepper. Neste steg er den stille bønnen som søker Herren og overgir seg til ham. Den som søker. Det som handler om mer enn de ordene som vi former. Det som handler om å lytte til hva Gud har å si. Og så har vi nivå 3. Den bønnen som banker på. Den bønnen som ivrer etter å få tak på det som ligger på Guds hjerte. Som er villig til å betale en pris for å få tak på hemmelighetene, på mysteriet. Og som banker på til det lukkes opp for vedkommende. Så skal vi se noe av det som skjer iblant oss i en tid som denne, hvor vi ser at seilene brytes, så må vi inn i et nytt nivå av bønn, hvor vi virkelig banker på for å få tak på det som ligger på Guds hjerte. Matteus kapittel 7 og vers 11, la oss se på det. Men da dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da ikke deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Hvilken god gave er dette? Jo, Lukas han gjengir dette verset slik: Hvor mye mer skal da deres himmelske far gi den hellige ånd til de som ber ham om det? Det er interessant ord. Som ber han om det. Og det har jeg talt meg selv i. Ber jeg virkelig om mer av den hellige ånd? Det er også ikke noe som kommer automatisk, dette på noen som helst måte. Jesus sier det veldig riktig i Lukas kapittel 10. Der leser vi om at Jesus han fryder seg i den hellige ånd. Lukas kapittel 10, vers 21. I samme stund frydet han seg i den hellige ånd og sa: Jeg priser deg, far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstanderen, og åpenbart det for de umyndige. Står det det? Her det står: Og skjult det for de vise og de forstandige, og åpenbart det for de umyndige. Ja, far, for slik skjedde det som var til velbehag for deg. Altså, det er noe som er holdt tilbake. Det er noe som enda ikke er sagt til hvem som helst. Men noe sies til en utvalgt gruppe mennesker som er villige til å banke på. For dem skal dette åpenbares. Og han frydet seg i den hellige ånd, står det. Og han gir villig til alle dem som ber han om det. Så tror du vi har sett alt? Apostelen Paulus, han åpenbarer noe for oss i et vers i 1. Korinterbrev, kapittel 1. Det ble mye bibelvers her i den første delen, men jeg må gi dere et grunnlag for det som jeg skal bygge videre på. 1. Korinterbrev, kapittel 1, vers 26-29. Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett. Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe. For at intet kjød skal rose seg for Gud. Hvem er det som er utvalgt? Jeg vil tro alle vi som sitter her. Er det vi så mange vise og forstandige? Jo, men det er dette som er noe av det store problemet, er at vi har så utrolig mye kunnskap. Vi har så utrolig mye som vi har ervervet oss ved at vi har lest oss til tingene. Men vi har en veldig liten erfaring av det vi har lest oss om. Så det er altså ingen tvil om hvem Gud er på jakt etter. Hvem Gud søker. Og hvis vi går videre i kapittel 2, fra vers 6-12. Likevel, visdom taler vi blant de fullkomne, men det er en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer. Det som går til grunne. Nei, som et mysterium taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av forut har bestemt til vår herlighet. Denne visdom kjente ingen av denne verdens herrer, for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Men, som det står skrevet, det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. For hvem blant menneskene vet hva som bor i et menneske uten menneskets egen ånd som er i ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud uten Guds ånd. Men vi har ikke fått denne verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Flott? Tenk på det. ånden som ransaker for å prøve å finne dybden i Gud, som om den dybden skulle kunne finnes. Men alle de ting som er der, som ennå ikke er åpenbart, som ennå ikke vi har gjort oss noen erfaring av, hvem er det som skal få del i dette? Jo, det er de som ikke er noen ting i seg selv. Det er de som banker på. Og det står her, som vi leste sammen, for at vi skal, i vers 12, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Altså ikke bare som noe teoretisk, noe som vi har i vårt hode, en eller annen teori, en eller annen kunnskap, men vi skal kjenne det. Vi skal gjøre oss erfaring av det. Det skal åpenbares for oss. Jeg blir nesten overrasket over disse ordene. For de åpner opp veldige perspektiver og brådjup. Ånden utforsker alle ting, står det. Og hvem er ånden? Jo, det er jo han vi har allerede fått i gave. Han bor på vår innside. Og han har altså en stor oppgave, og det er å herliggjøre Jesus. Og den andre store oppgaven han har, det er å utforske dybdene og fortelle oss om dybdene som finnes i Gud. Har vi det dårlig? Der ute er det mulm og mørke. Her inne er det lyst. Fordi det finnes et åpenbaringens lys. Jeg tror ikke vi har sett alt. Jeg tror at det er mer å se. At det er mer å dvele ved og mer å skue inn i. Jeg tror det er mye, mye mer som intet øye har sett, og som intet øre har hørt. Hør meg, det står at Gud har forberedt dette, gjort det ferdig, ventet på at den rette tid skal komme for å offentliggjøre det. Hvem skal få denne åpenbaringen? Vi leste det her. Den som elsker ham. Det er med andre ord for meg og deg, om du elsker Herren. Ikke for de kloke og de vise. De som tar doktorgrader og gjør seg kjent i denne verden, må gjerne ta en doktorgrad, det er veldig flott. Men dette er det bare ånden som kan åpenbare for oss. Herren Jesus forteller om sine hemmeligheter for sine venner. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, sier han. For tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner. For alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort dere. Det er Johannes 15, 15. Jeg vet ikke hva Gud holder på med, sier du. Kanskje du er bare en tjener. Kanskje du enda ikke har blitt en venn. Kanskje du er så ivrig opptatt med å tjene han at du ikke har muligheten til å sette deg ned sammen med han, slik at du får høre fra han. Den hellige ånd gir, sier Jesus, hvis vi går til Johannes 16, 13. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale. Og så kommer det, og de kommende ting skal han forkynne dere. Tenk deg dette fortrolige, fantastiske fellesskapet. I et vennskap hvor han forteller deg det som kommer til å skje. Det som det enda er forseglet. Det som enda ikke er for denne tiden nå, men den som kommer. Han betror det for sine venner. Ser du at dette handler om åpenbaring? Det er ikke alt du og jeg kan lese oss til. Paulus fikk ikke del i evangeliet ved å lese eller ved å studere det, eller ved å granske det, men ved åpenbaring. Han skriver om dette i brevet som han skriver til menigheten i Galatia-området. I Galaterne 1,12 så sier han, heller ikke har jeg fått det eller hørt det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Og hva skriver han? Og han skriver om det samme i Efeserne 3,3. Ved åpenbaring har han kunngjort for meg mysteriet, slik jeg overfor har skrevet med få ord. Stadig inne i denne strømmen av åpenbaring. For å få tak på noe av Guds hemmeligheter. Jeg blir ikke lei av å si det. Jesus åpenbarer sine hemmeligheter for sine venner. Og vi trenger å bli som Johannes, som la seg opp mot Jesu bryst og hørte Jesu hjerteslag. Han hørte de som slo for ham. Så tett, så nært. Vi må få tak på det intet øre har hørt, og det intet øye har sett. Vi trenger profetisk klarhet. Det er så mange stemmer der ute. Og det er så mye forvirring. Så vi trenger en klar røst. Apostelen Paulus er inne på dette i sin undervisning om den profetiske gaven. I 1. Korinterbrev 14. Og i vers 8 så heter det: Og dersom en basun gir utydelig lyd, da kan ingen gjøre seg klar til kamp. Er ikke det kjennetegnet på vår tid, da? Hvor det er så mange røster som sier den ene tingen, og så sier noen helt annet som er stikk motsatt enn den første sa, og så kommer en tredje stemme inn, og så kommer en fjerde stemme inn, og så lurer vi på hvem i all verden skal vi høre på? Vi ser bare nå i forbindelse med valget i USA, den ene profetiske røsten etter den andre forteller at på den ene siden kommer Bush til å vinne valget, og på den andre siden kommer Clinton til å vinne valget. De er profetiske røster, og de sier vidt forskjellige ting. Så skal vi da klare å finne ut hvem av dem sier rett? Og dersom en basun gir utydelig lyd, hvem kan da gjøre seg klar til kamp? Dette har helt tydelig henvisning til det Herren sier i 4. Mosebok, kapittel 10, og vers 9. Når dere drar i krig i deres land mot fienden som overfaller dere, skal dere blåse alarm med trompeten, og Herren skal komme dere i hu, og dere skal bli frelst fra deres fiender. Men da må også trompeten som varsler være så klar og tydelig at de som hører den, forstår hva dette betyr. For vi er virkelig utsatt for fiendens angrep. Og Guds folk er sannelig forvirret. Det er så mye ulyd, så mye støy, så mange motstridende krefter. Den ene sagt sier én ting, den andre motsier den første. Svaret på den utfordringen gis oss i Ordspråkene 29. Ordspråkene 29, vers 18. Uten åpenbaring. Uten åpenbaring blir folket tøyelsesløst. Uten åpenbaring. Jeg tror vi lever i den tid som Jesaja har profetert om, hvor vekterne kalles ut til å stå på varden og speide. Og jeg tror på samme måte så får vi det samme budskapet i dag. Vekter, hvor langt på natt? Og svarer vekteren, det kommer morgen, og det kommer en natt. Jeg må si det slik, og dette er litt på sidelinja, det jeg egentlig hadde tenkt å si. Men jeg tror aldri det har vært et større behov for vektertjenesten enn i dag. For åndelige voktere, vaktmenn, vektere som er blitt satt der oppe på muren, og som var i stand til å se en potensiell fare komme lenge før den nådde fram. Slik at de kunne varsle. Slik at de kunne forberede seg på det angrepet som kom. Slik at de kunne gi de som oppholdt seg innenfor muren, tid til å ordne seg og bekjempe den fienden som nærmet seg. Slik at de kunne forhindre å bli ødelagt. Gud, han har gitt oss en måte å kommunisere overhengende fare på. Og det er gjennom disse menneskene som han kaller til å være åndelige vektere oppe på murene. Disse vekterne ser ikke bare på faren som kommer utenfra, men også faren som kommer innenfra. Og avslører den. Du som vi trenger en slik vektertjeneste. Man blir ikke populær av å være det. La meg si før jeg sier noe mer at jeg tror at Bibelen er Guds evige, uforanderlige, autoritative og endelige ord. Jeg tror på det Paulus skriver i 2. Timoteus 3,16. Hele skriften er innåndet av Gud. I begynnelsen var Guds vind og åndepust der. Guds ånd svevet over vannene, forteller Moses oss i åpningen av 1. Mosebok. Ånden svevde over kaos og fremsatte orden. Guds ånd manifesterer Guds nærvær. Og du vil ikke kjenne Guds nærvær bare gjennom logikk og fornuft. Guds nærvær kan bare kjennes gjennom erfaring. Våre øyne må åpnes. Våre hjerter må bli mjuke og levende. Og våre ører må samstemmes til det nivå til de oktavene som den menneskelige øre ikke kan høre. La oss gå til Jesaja kapittel 6, og vers 10. Jeg håper du får noe utbytte av det her. Jesaja kapittel 6, og vers 10. Gjør hjertet sløvt til dette folket, gjør ørene tunghørt og klin ørene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg, så det kan bli lekt. Når ånden forløses både over og i en person, så vil deres øyne og deres hjerte bli åpnet til en verden som ser bortenfor disse begrensede synene, det begrensende hørselen, følelsene våre og bedømmelsen vår. Det er en verden som er mye mer virkelig enn den verden vi ser med våre øyne. Apostelen Paulus skriver i 2. Korinterbrev 4,18, vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige varer evig. Johannes seeren, Han er inne på noe svært viktig hvis vi går til Åpenbaringen kapittel 19 og vers 10. Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd, står det der. Herren har sendt ånden for å hvile over oss. Akkurat slik ånden hvilte over vannene og kaoset i skapelsen, og ånden åpner opp for oss verdener som det naturlige øyet ikke kan se. Vi skal oppøves av Den hellige ånd, slik at våre hjerters øyne hører og øyre ser utover det som vårt naturlige øye kan se, og det våre naturlige ører kan høre. En profet i den gamle pakt var kjennetegnet på én ting, hvis vi går til Jeremia kapittel 23, vers 18. Men hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd, slik at han så og hørte hans ord? Den som vil se og høre disse mysteriene, han må altså inn i Herrens fortrolige råd. Han må inn i lønnkammeret. Han må være villig til å oppholde seg der, og til å banke på til det lukkes opp for han eller henne. Over 49% av Bibelen handler om syner, om profetiske erfaringer, selv i Det nye testamentet. Og vi gjør dette til en bok som vi leser, og som vi skal dissekere, og prøve å finne bøyningen av verb med. Hæ? Er det noe rart det går gærent? Når det handler om syner og åpenbaringer og mysterier. Jeg har en venn som ber hver eneste kveld Efeserbrevet 1:16-19 over livet sitt. Det var fra vers 17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Tenk det, om vi kunne gjøre dette til vår daglige bønn, at herlighetens Far må gi dere, hva da? Visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Og Gud, må du gi mitt hjerte opplyste øyne, så jeg kan forstå hvilket håp jeg er kalt til, og hvor rik på herlighet hans er for meg. Tenk om livet mitt ville se annerledes ut. Men levde i denne åpenbaringen, et brennende ønske og en djup lengsel etter å få se inn i mysteriet. Gud, hvilke seil vil du brytes i dag? Hvilke ting vil du gi meg lys over i ordet ditt i dag, som gjør at jeg ser med øyne som ikke ser slik mine naturlige øyne ser, og jeg hører ting som jeg aldri har hørt før? Vet du hva jeg ber om hver eneste dag? Det er at jeg må få høre Herrens røst som sier til meg, Bjørn Olav, jeg er veldig glad i deg. Det kan lett bli en ren teori. men jeg ønsker å favnes av Herren og holdes av han, slik at jeg erfarer at dette er ikke bare ordet som jeg har lest i denne boka her, men dette er en dyrkjøpt erfaring som er i mitt liv. For jeg har sett noe andre ikke har sett. Jeg har hørt noe som andre ikke har hørt. Og det er du også, hvis du oppholder deg inne i lønnkammeret. Øynene våre er virkelig begrenset. Men hvis vi lærer å se med hjertet vårt, så ser vi ting vi aldri kunne ha tenkt skulle vi kunne ha sett. Eller vi hører ting vi aldri ville trodd vi kunne ha hørt. Det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, men som har sitt grunnlag i den Gud som elsker meg og ser meg og ønsker å bekrefte meg. Jeg kunne ha gått videre, men dette begeistrer meg så veldig mye. Jeg skal bygge videre på det de kommende 3 timene som vi skal ha sammen. 1 i dag og 2 i morgen. For å gi oss et lite blikk om hva dette fellesskapet, dette som Herren Jesus inviterer oss inn i, og som gjør at dette ikke bare handler om teorier. Vet du, jeg er så lei alle disse teoriene. Jeg er så lei alle disse her ordene og alle disse høye bekjennelsene som gjør at jeg ikke har kontakt med meg selv. Og som egentlig bare blir ord som dømmer meg. Har du tenkt på det? Det må bli noe som er av åpenbaringens ånd som kommer over meg og gir meg lys. Og jeg tror at denne menigheten er inne i en tid med et slikt lys. Jeg tror at denne menigheten er inne i en tid hvor dette åpenbaringslyset kommer til å lyse enda sterkere og enda klarere. Hvorfor? Og det har sammenheng med det jeg skal snakke om i neste time, om dette lidelsesfellesskapet som Herren Jesus har invitert oss inn i. Jeg tror at for at vi skal kunne se at disse mysteriene åpenbarer seg, og vi får denne åpenbaringens ånd til kunnskap om Herren Jesus, så er det noe som må betales. Jo da, nåden er gratis. Vær så god. Kan dele den ut til deg virkelig i strie strømmer her fra talerstolen. Men det er altså noe som koster. Og Herren inviterer oss inn i dette fellesskapet. Slik at dette åpenbaringens lys. For vi vandrer i tro, sier apostelen Paulus, ikke i beskuelse. Altså ikke det vi bare ser med våre øyne. Og det er så lett at vi blir så utrolig begrenset av det vi ser med våre øyne, og det vi hører med vår naturlige hørsel. Og vi bedømmer alle disse tingene ut fra det vi ser og det vi hører. Og sånn har det vært for meg også i denne sykdomsperioden. Fordi at jeg absolutt kjenner min begrensning. Jeg hadde kanskje min siste tur inn i det vakreste fjellområdet som jeg kjenner til, som heter Rondane, i sommer. Hvor jeg stupte etter å ha gått alene et lite stykke. Jeg tenkte at nå kommer jeg ikke inn i dette vakre fjellmassivet lenger. Og kunne gå som før. Men det var mine naturlige øyne ser. Det var min kropp sier meg. Men jeg har en ånd som kan si meg noe annet. Som springer disse rammene. Og som gjør at det blir stort det vi har å gjøre med. Nå skal jeg ikke trette dere mer enn den første timen. Jeg har gitt dere bare et lite smakebit på noe av dette som jeg blir så begeistret for, og som du må holde meg litt tilbake igjen på, for at jeg ikke skal danse opp på talerstolen her. Fordi det finnes altså et liv. Det finnes noe her som handler om noe mer enn det vi klarer å begripe. Men vi blir altså så forkrøblede. Vi blir så innesperret i disse måtene å tenke på. Og hvordan vi plasserer Gud også inn i en boks som gjør at han skal passe inn i den boksen. Han får vær så god passe inn der. Men du skjønner at Gud, han er så mye større. Han er så uendelig mye større enn de begrensningene som vi setter på han. Men det handler kanskje mye om vår frykt. For vi liker på mange måter å ha kontroll på det som skjer. Og vi sier, Gud, du kan få lov å komme så langt, men ikke lenger. Ikke gjør meg flau. Ikke gjør noe som på noen måte skulle tilsi at mennesker skulle sette et dårlig rykte ut om meg. Jeg skal følge deg til et visst sted, men ikke lenger, Gud. Det holder nå. Derfor er jeg så glad i denne munken som ber for meg, som sier at Gud, vær snill med Bjørn Olav. For jeg vil gjerne ut av den ramma, og jeg vil inn i dette som har dette åpenbaringens lys over seg. Skal vi be sammen? Herre, det er mange ting som er skjult for våre øyne. Det er mange ting som vi ikke hører. Vi er inne, mange av oss, i en vanetenkning og i en måte å leve på som gjør at vi begrenser deg og det du ønsker. Samtidig så bærer vi på en djup lengsel i oss etter å sprenge disse rammene. Etter å få lov å få del i noe av det du har for oss. Herre, det er mørkt der ute. Men jeg ber om at dette mørket ikke må sige inn over oss. Så vi blir mismodige og vi blir utslått. Men at vi kan få lov å komme inn i dette forunderlige lyset. Dette forunderlige åpenbaringslyset som du ønsker skal la hvile over din forsamling. Som du ønsker at vi skal få lov å få del i. Takk, Herre, at du utøser din ånd over oss i rikt mål, slik at vi får lov å begynne å se med troens øyne, at vi begynner å høre det som du taler inn i livene våre, at vi er villige, Herre, til å sprenge disse, begrensningene, slik at vi kommer ut i frihet og får lov å følge deg. Og så ber vi deg, Herre, om at en åpenbaringsånd skal hvile over denne forsamlingen. Slik at de som kommer inn her under ordets hørelse, gjennom pastorene i menigheten her, skal få lov å få del i denne forunderlige visdommen og kunnskapen og åpenbaringen som du vil la flyte ut i denne menigheten. Takk for at sannhetens ord er en klar røst i en uklar tid. Og nå ber vi deg, Herre, om at de skal få lov å bevare dette ydmykt innenfor deg, selv om det har vært en pris å betale. Selv om det har vært store omkostninger knyttet til det, Herre, få lov å være dette lyset som lyser i mørket, få være denne røsten som taler i en forvirret tid, men tale klart og tydelig, slik at forsamlingen kan reise seg, og slik at forsamlingen kan få lov å følge mesteren inn i den fasen som vi befinner oss nå, hvor du ønsker å gjøre noe nytt iblant oss, ved å åpenbare dybdene i din uendelige godhet, i din uendelige kjærlighet, din uendelige ømhet mot oss. Så måtte disse dagene, Herre, hvor vi er samlet innenfor ditt ansikt og åpner ditt ord, bli slik at vi ser at det finnes et åpenbaringens lys der. Det er noe som griper oss, det er noe som gjør oss begeistret for å høre deg til og vandre med deg alle dager, fordi du ønsker å vandre med oss. Bryt brødet for oss, slik som du brøt det for Emmaus vandrere, og deres øyne ble åpnet, og de så at det var Herren. Bryt brødet for oss, Herre, i neste time vi skal ha sammen, hvor vi får lov å tre inn i dette forunderlige fellesskapet som du har kalt oss inn i. Forbarm deg over oss, for vi trenger virkelig at du forbarmer deg. Amen. Amen.